ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо». Щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Усім дівчатам і жінкам, які ввечері 6 квітня прийшли в Кафедральний собор Святої Трійці на Всенічну, митрополит Луцький і Волинський подарував по троянді. Високопресвященний нагадав учасникам богослужіння, що на іконі Благовіщення Пресвятої Богородиці ми бачимо архангела Гавриїла, який прийшов благовістити Пречистій Діві Марії про народження Спасителя з лілією в руках. Це надихає архієрея підтримувати традицію, започатковану ним кілька років тому, дарувати квіти, дякуючи жінкам за дітонародження. Хай це благословення буде на ваших домах, на ваших родинах, для тих, хто ще не народив, щоб народив, хто ще не вийшов заміж, щоб вийшов, щоб було відчуття щасливої жіночої долі, побажав архієрей.
Церковні вісті.
Капелан 1-го механізованого батальйону 14-ї об'єднаної механізової бригади протоїрей Ігор Бігун, клірик Собору Різдва Христового у Володимирі-Волинському, вручив медалі за жертовність та любов до України від патріарха Київської всієї Руси України Філарета 20 бійцям, які захищають місто Мар'їнку Донецької області. У слові душпастер наголосив, що це заслужені нагороди, адже хлопці, не шкодуючи свого життя, боронять нашу державу і народ. За такі звитяжні подвиги українська церква відзначила мужніх воїнів, солдатів, прапорщиків, офіцерів, сказав отець Ігор. Серед нагороджених командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Жакун та мар'їнський волонтер Ірина Шпірна, яка упродовж 2 років війни разом з однодумцями допомагає українським військовим на передовій.
Церковні вісті.
Заслужений лікар України Володимир Карпук, який обирався народним депутатом України від блоку «Наша Україна» у Верховній Раді 5-го і 6-го скликань, а також деякий час працював заступником голови Волинської облдержадміністрації з гуманітарних питань, поділився спостереженнями за російсько-українськими стосунками, повідомляє «Релігія в Україні» з посиланням на Україну Молоду. Якось, коли перебував на сходженні благодатного вогню, мені випало бути на зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III. Прийшли до нього нашою невеличкою делегацією, мали більш ніж годинну розмову. Що таке Єрусалимський патріархат? Приходи бідні, вони живуть в оточенні мусульманського світу. Ми принесли у подарунок стародруки. Після нас пішла російська делегація, у якій були й народні депутати України від партії регіонів. І подарували чек від російських железних доріг на 10 мільйонів доларів. Згадайте, як митрополитчу кафедру переносили в Москву. Московський патріарх Кирил видав наприкінці 2015 року 7 шагів к русскому міру, який є в першу чергу засобом впливу. Вчитайтесь у ті їхні проповіді про мир, у яких підсвідомо нав'язується думка, що не можна воювати з Росією, бо це одна віра. Я вже добре придивився і зрозумів, що там глибокої віри немає. Ще й насаджується це у досить агресивній формі, не питаючись згоди, відзначив Володимир Карпук. Він пригадав випадок під час російської агресії проти Грузії. Рівно через місяць після початку війни в Грузії, а саме 9 вересня 2008 року, ми, група народних депутатів України, поїхали в Грузію. І коли хотіли проїхати до Південної Осетії, нас першими на блокпосту побачили зелені чоловічки або в'єжливі люди. Обабіч була зеленка, вони там отаборилися. До нас вийшла група офіцерів звідти. «Хто ви такі?» Ми кажемо, що депутати Верховної Ради України приїхали подивитися, що тут відбувається. Офіцер нам відповідає: «А що вам тут смотреть? Ви скоро в Криму це увидите». Нас це настільки вразило, довго обговорювали почуте. Повернувшись із Грузії, ми зініціювали постанову Верховної Ради про агресію Росії. Але парламент наш її не прийняв. Тоді ж Володимир Карпук зустрічався з католікосом, патріархом всієї Грузії Ілією II. Я мав вітальне слово і сказав, що дуже вагомо, що грузинський народ однієї віри, і що церква автокефальна і незалежна. Він погодився і сказав про українських патріархів. Повірте, я їх знаю давно. І Філарет, і Володимир – патріоти України. До речі, в приймальні тоді побачив багатьох відомих людей. Навіть князь Багратіон приїхав з-за кордону у тяжкий для Грузії час. Всі йшли до глави церкви по пораду, як до морального авторитету грузинського народу. Володимир Карпук закликав українців брати відповідальність за те, що робиться в країні. Тепер уже відомо, як намагалися змістити митрополита Володимира, коли Янукович прийшов до влади. Тому немає другорядних речей. Ми повинні бачити чітко стратегію і чітко розуміти, що світ складний, глобальний, що мусимо опиратися тільки на себе. І не вірити в казки про братські дружні народи, а відстоювати себе, свою сім'ю і державу. І брати на себе відповідальність. Бо ми весь час намагаємося перекласти відповідальність на когось. У нас або Бог винен, або цар, чи генсек, чи Кучма, чи Янукович. Тільки не я. Я прийду на вибори, візьму 200 гривень і нічого страшного не станеться. Так не буває. Щодо росіян, то діяч прогнозує, прозріння у наших сусідів станеться не скоро. Має 3-4 покоління відійти, щоб вони зрозуміли, що у світі є й інші народи. Як казала бабця мого друга з Тернопільщини у 70-х роках про визволення західноукраїнських земель у 39-му. Москалі нам руку помочі протягнули, найби вона всохла. Що в першу чергу робили радянські спецкоманди, увійшовши на наші землі? Ішли в монастирі і шукали древні книги, знищували все, що розвіювало їхні історичні міфи. Ось зараз іде війна за прах Ярослава Мудрого. В Брукліні є церква, куди були вивезені залишки мощей Ярослава Мудрого, і Росія робить усе, щоб їх забрати собі. Купив церковний календар, виданий у ПЦ Московського патріархату, і в ньому князі Борис та Гліб називаються російськими князями. І такого на кожному кроці вистачає. Це були спостереження заслуженого лікаря України Володимира Карпука, депутата Верховної Ради України 5-6 скликання, а також в минулому заступника голови Волинської облдержадміністрації з гуманітарних питань, якими він поділився з виданням «Україна молода».
Варто дослухатись.
Сенс життя небесного та земного – великий прояв божественної любові, образ спасіння та перемоги життя над смертю. Саме так високопресвященний владика Михаїл охарактеризував у своїй проповіді 3 квітня, в неділю 3 Великого посту, винесений на середину храму для поклоніння животворчий хрест Господній. Архіпастир зазначив, що, згадуючи прихід у цей світ Сина Божого, мету цього приходу, його жертовне розп'яття заради нашого спасіння на хресті, ми повинні споглядати на нього не просто як на символ, а як на сенс життя. Владика пояснює, що під цим мається на увазі не лише життя заради майбутньої вічності, а й тимчасове наше перебування тут, на землі. Тисячі наших братів і сестер несуть хрест, захищаючи вітчизну від зовнішньої агресії на сході України. І вже не вперше священники нашої Волинської єпархії відвідують їх як капелани, духівники та волонтери. Нещодавно зі сходу повернулися отці Іван Гурєєв, настоятель храму архістратига Божого Михаїла в селі Підгайці, отець Андрій Мовчанюк, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці в селі Гараджа, та отець Олександр Воронський, настоятель храму преподобного Іова Почаївського у Луцьку, що на масиві ДПЗ. Священники передали бійцям 5 тонн гуманітарних вантажів, а землякам ще й чимало адресних посилок. Розчулили солдатів, дитячі листи й малюнки. Сьогодні вони у нас в гостях. Слава Ісусу Христу, отці! Розкажіть детальніше про цю та попередні поїздки. Говорить отець Олександр Воронський.
Слава Ісусу Христу! Ця поїздка в нас вже була 4-та. Слава Богу, знайшовся досвід. Деякі враховані недоліки попередньої поїздки, зроблені висновки. І на цей раз знову поїхали вже маршрутом, про який знали попередньо. Попередньо зідзвонилися з хлопцями, бійцями, взяли багато адресних доставок, Тобто наша поїздка спеціалізується не просто, що ми завезли харчі в зону АТО, а іменно адресні доставки. Багато наших парафіян є, але акцентували увагу не тільки на парафіянах, а взагалі на бійцях, які там перебувають, які потребують допомоги, підтримки. Найсаме в першу чергу наших молитов. Все хлопцям передали те, що наші парафіяни зібрали. Звісно, що побачити споріднену душу за 1500 кілометрів від дому, це дуже радісно. А якщо це священик, який привіз цю саму передачу з Волинського краю, звісно ж, люди дуже раділи, дякували владиці нашому, парафіянам. Звісно, ми й надалі будемо продовжувати, тому що наш обов'язок підтримувати хлопців. Ми за ним молимося і будемо продовжувати молитися. Просимо Господа перемоги, щоб як вони найшвидше повернулися додому, живі, здорові.
Продовжує отець Андрій Мовчанюк.
Протягом тижня перебування там ми служили молебні, проповідували, спілкувалися з бійцями, з їхніми командирами, дарували хрестики, іконки. Це все ми проводили в різних напрямках. Цього разу це були села Світличне, Дяніжнікове, були біля міста Щастя Луганської області. Також неодноразово вже ми спілкувалися і молилися разом із нашими бійцями 14-ї бригади, які перебувають в місті Фмар'янка, Красногорівка. Також з ініціативи нашого митрополита Михаїла ми передавали допомогу і проводили зустріч із місцевими архієреями. Це такі як владика Афанасій, єпископ Луганський, Старобільський, з помічником владики Сергія Донецького. І з їхньою допомогою також передавали допомогу для місцевого населення, для дитячих будинків, для всіх тих, хто сьогодні потребує так важливої нашої з вами допомоги.
Отці, розкажіть, будь ласка, який дух, настрій панує серед військовослужбовців?
Я прошу розповісти отця Івана Горєєва.
Бойовий дух наших військовослужбовців надзвичайно високий. Вперше, тоді, коли ми потрапили в зону АТО, приємно був здивований тим, що ми помічали. Дух наших військових надзвичайно високий, сильний. Воїни здатні захищати нашу державу, роблять це щодня. Незважаючи на відстань далеко від дому, вони, звичайно, скучають за своїми рідними, за дітьми, за своєю батьківщиною.
Як молитися в умовах війни? Як звершувати навіть короткі молебні, не кажучи вже про богослужіння в польових умовах? Поділіться своїми враженнями.
Звичайно, служба в типовому храмі і на війні в польових умовах відрізняється суттєво. Звісно, солдати в першу чергу потребують молитовної підтримки, і молебні звершуються будь-де, де солдати перебувають. Тобто, це можуть бути і бліндажі, це можуть бути і польові позиції, можуть блокпости бути. Звісно, літургію там не звершиш, але молебні за здоров'я, водосвятні молебні, навіть можна по потребі панахіду за упокій відспівати. Звісно, що в польових умовах найкраще молебні водосвятні, тому що по нашому від'їзді лишається свята вода, воїни споживають ту воду, Господь їм допомагає.
Чи доводилось перебувати під обстрілами в якихось надзвичайних, виняткових умовах?
Слава Богу, під обстрілами ми не побували, але був у нас отакий унікальний випадок, де Господь привів нас на те місце, де хлопці стоять на позиції 8 місяців. Жодного волонтера вони не бачили за 8 місяців, тому що їхня позиція далеко в полі. Напевне, найближча позиція до сепаратистів, а туди, звісно, всіх волонтерів не пускають, але в нас була адресна передача. Ми везли під місто Зайцеве, нам треба було об'їхати з поля і заїхати туди, до місця призначення. Звісно, ми трошки дорогою блоканули, і ми попали на місце, яке, власне, куди нас привів Господь. Ми зрозуміли це пізніше, коли ми вже почали спілкуватися з комбатом. А відбулося це так. Коли ми вже поїхали в поле, зрозуміли, що дорога дорога тут на цьому закінчується, а бачимо, що по полях тільки стоять таблички «Обережно міни», то ми доїхали до лісу Смуги, там нас зустріли хлопці, військовослужбовці, без розпізнавальних знаків нас зупинили і запитали, куди ви їдете. Вияснили, хто ми такі. Звісно, вони ж зразу не представилися, викликали своє командування на місце, але коли комбат цього батальйону прибув, не будемо називати якого, бо вони просили не повідомляти, тоді він дуже зрадів в появі якраз військових священників, волонтерів і просив відслужити молебень, підтримати хлопців морально. Ну і звісно ж, ми після цього, як відслужили, лишили їм допомогу, і вони раділи нашій допомозі. Ми обмінялися контактами, і знову при наступній поїздці маємо на меті знову їх відвідати на цих позиціях, яких вони перебувають. І, звісно, з Господньою допомогою, я думаю, що нам все вдасться.
А як реагує місцеве населення на перебування військових і ваші візити?
Ну, скажімо, навіть з останньої поїздки, коли ми зустрічалися з нашими бійцями в місті Мар'їнка, коли фотографувалися, щоб ці світлини передати назад додому діткам, їхнім рідним, побачили навіть негативний такий момент, коли люди йшли і пальцями показували на нас, що ми робимо і що ми тут хочемо. Хоча в більшості я особисто переконався, що 100% сказати, що або так, або ні, не можна. Є люди, які вірять в перемогу, хочуть, щоб Україна мир і спокій повернулися, але все ж таки є і велика кількість таких, які не сприяють, а навпаки заважають там миру і спокою, щоб він там запанував.
Власне, на продовження теми в місті Мар'їнка підійшла жіночка, привіталася і спиталася, звідки ми приїхали, сказали, що з Волині. Вона каже, я так переживаю за цільність України, щоб її не розірвали. Каже, в нас тут є жителька Мар'їнки, яка родом з Волинської області, а, на жаль, підтримує сепаратистський рух. Тобто, до чого, що це я хочу сказати, що люди, які перебувають на Сході, це не обов'язково, що вони 100% сепаратисти. Так само, як на Заході, що вони 100% люблять Україну і 100% там націоналісти.
Незабаром духовенство Волинської єпархії звершить чергову поїздку на Схід. Про те, яка мета цієї поїздки і що для цього необхідно, я прошу розповісти отця Івана Гурєєва.
Наступна поїздка планується на Світлому тижні Святої Пасхи. Збираємо для бійців пасочки, крашенки. Метою також ще поїздки буде відвідання дитячих будинків, які знаходяться на сході нашої країни. Закликаємо священників нашої єпархії, мирян та всіх небайдужих збирати при наших храмах на парафіях допомогу для наших військовослужбовців, такі як продукти, пасхальну поживу, яйця, пасочки для бійців та засоби гігієни. Також друга мета поїздки буде відвідування сиротинців, які знаходяться на сході України. Тому для дітей збираємо іграшки та одежу. Наших дітей просимо підготовити вітальні пасхальні листи та малюночки, на яких, знову ж таки, дуже сильно чекають наші солдати. Додаткова інформація буде розповсюджуватись в храмах нашої єпархії.
Дякуємо отці за розмову. Сьогодні в нас в гостях були отець Іван Гурєєв, настоятель храму архістратига Божого Михаїла в селі Підгайці, отець Андрій Мовчанюк, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці в селі Гараджа, та отець Олександр Вронський, настоятель храму преподобного Іо Почаєвського в місті Луцьку.
Слово Дух пастиря.
Доброго дня. Нещодавно суд країни-агресора визнав нашу українську льотчицю Надію Савченко винною за всіма статтями звинувачення і засудив її, як відомо, до 22 років. От це при тому, що увесь світ і ми також були свідками доказів того, що Надія Савченко не здійснювала тих злочинів, за яких її було засуджено російським псевдосудом. Про духовний сенс того, що свідком чого ми стали, і взагалі про уроки, які ми повинні винести з цієї історії, ми поговоримо сьогодні з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Вітаю вас, Ваше Святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше Святосте, от ви прожили довге, велике, насичене життя у тій імперії, яка називалася Совєтським Союзом, так? От, мабуть, ви пам'ятаєте що таке репресії, які судові процеси відбувалися над дисидентами, над людьми, взагалі для яких совість – це не порожній звук, а це одна із найголовніших чеснот людини. От з якими почуттями упродовж цих майже 2 років ви спостерігали за тим процесом, який чинився над нашою Надією Савченко?
Ну, по-перше, треба сказати, що з самого початку, коли Надія Савченко виявила свою мужність, церква почала за неї молитися. І до цього часу церква молиться за неї, щоб Господь укріпив її і визволив. Це перше. Друге, нас всіх здивувала мужність цієї жінки. І я особисто бачу в образі Надії Савченко Україну. Отака Україна мужня, і вона ніколи не віддасть свою державу на подолання агресору. Вона готова померти, Надія Савченко, а від України не відмовиться і своїй присязі вона не зрадить. А вона офіцер. І все те, що на неї, з чому її звинувачують, вона не винна. Все це сфабриковане. І весь світ це бачить. І цьому не треба дивуватися. Ми, як люди церковні, повинні брати приклад з Господа нашого Ісуса Христа. Хіба не іудеї не знали, що Ісус Христос невинний? Знали ж, що Він безгрішний, ніякого зла не вчинив. І сам Пілат визнав, що він не знаходить в ньому ніякої провини. І Ірод цар Галилейський, і той не знайшов. А засудили на розп'яття. Так і Савченко. Весь світ знає, що вона невинна, а російський суд засудив її на таке покарання, на 22 роки ув'язнення. Дивуватися цьому не треба, бо в Росії, згадаємо ще суди за радянську владу, коли були трійки, і трійки без всякого слідства засуджували на смерть. Тільки тому, що людина ця належала до церкви і сповідувала віру Господа Ісуса Христа. Тому несправедливі суди для Росії – це не є новинкою. Так, і не треба дивуватися, що Росія несправедливо засудила Надію Савченко. Але вони повинні знати, що є суд Божий і над ними. І якщо звернутись до того ж Святого Письма, Ірод визнав Ісуса Христа невинним, а на розп'яття віддав. Тобто вчинив несправедливість. І що, яка його доля потім була? Потім він теж був імператором знятий і засланий, і позбавився своєї посади. Візьмемо Ірода, який несправедливо судив Іоанна Предтечу. Теж був покараним праведним судом Божим. Коли імператор його через відповідні обставини переселив в Галію, а ця Соломія, дочка, яка принесла на блюді голову Іоанна Хрестителя своїй матері Іродіаді, переходила річку і провалилась, і її крижини відсікли голову. І матері принесли голову так само, як Соломія принесла їй голову Іоанна Хрестителя. Тобто є праведний суд Божий. Тепер візьмемо ці суди радянські. Судили несправедливо, покарали мільйони людей несправедливо. Чим закінчилось? Закінчилось тим, що комунізм як ідеологія засуджена і ніколи вороття до комунізму в світі не буде. Тому нехай чекають ці судді, які засудили Надію Савченко, на суд Божий. А суд Божий над ними звершиться обов'язково.
Так ви правду кажете, що історія Надії Савченко могла би стати справжньою біблейною історією? В цій історії є все, і безмежна віра, і любов, і сатанинське судилище, так, і продажні судді, той же самий підлий цар Ірод, самопожертва, врешті, віра в правду. От всі ми віримо в те, що ми нарешті скоро, незабаром, все ж таки побачимо Надію вільною, так, і побачимо її у нас на рідній землі. От ви за своє життя бачили різні людські долі, так? Що ви відчуваєте? От яке продовження отримає історія Надії Савченко, яку роль їй ще належить зіграти роль в історії нашої країни, держави, яка називається Україна?
Ну, як кожний герой, як от у нас говорять, герої не вмирають. А вона герой. Так, і тому її мужність буде надихати ще багатьох. І не за одне. Я думаю, на честь Надії Савченко будуть давати назви вулиць обов'язково, щоб пам'ятали про її подвиг. Про неї напишуть книги про її мужність, буде виховуватися молодь на її подвиги, так само, як виховуємося ми на подвигах захисників нашої батьківщини під час Другої світової війни. Так точно буде і вона для нас взірцем мужності.
Ваш святосте, в контексті цієї розмови я не можу не згадати ще одну заяву найвищого духовного православного ієрарха Росії Кирила. От не знаю, чи випадково, але напередодні винесення вироку Надії Савченко в день торжества православ'я у храмі Христа Спасителя він зробив кілька гучних заяв. От голова РПЦ виголосив промову, в якій теорію прав людини назвав єрісю, а також вперше прямо спростував зовнішню агресію проти України. От якось на фоні судилища над Надією Савченко так досить зухвало і цинічно прозвучали слова пана Гундяєва про те, що на Україні має місце не агресія ізвні, а братоубійственний конфлікт, гражданська війна українців з українцями. От, тобто в той час, коли ми бачимо, як Росія судить наших героїв, так, він називає війну на Донбасі братоубивчою. От, Чи це якісь, скажімо так, навмисне сплановані меседжі, які кидаються в суспільство? Чи от чим ви пояснюєте це?
Пояснюється це цим. Як це ж Путін, глава російської держави, засудили несправедливо Надію Савченко. Церква російська підпорядкована державі. Може ця церква говорить протилежне державі, якщо вона знаходиться в такому, в такій залежності від держави? Можете ви уявити собі, що Путін говорить, що ніякої агресії нема, що російський військ в Донбасі нема, і в цей час, щоб патріарх Кирил сказав, є агресія, є російські війська і є російська техніка. Може він це сказати? Не може. Тому що він не свобідний. І сказати правду не може. Тому не треба дивуватися, що патріарх Кирил не називає втручання Росії в українські справи агресією. Не треба дивуватися. А що стосується захист прав людини єресю, то не треба клеїть ярлики церковні до загальнолюдських справ. Тому що не всяке розділення є розколом. Як він нам приклеїв ярлик розкольників, коли ми не є розкольники, а він приклеїв ярлик розкольників. Так хоче тепер приклеїти ярлик захисту прав людини єресю. І все це неправда. Тому що із чистого джерела не тече вода брудна. А з нечистого тече брудна вода. Тому із цих уст ви правди не почуєте.
Отак, до речі, до прав людини також належить і право на чесний суд. Так? Те, власне, чого була позбавлена наша Надія Савченко впродовж останніх 2 років. От, я хотів би вас запитати, от що таке права людини? Це так, ви знаєте, якщо вже відповідь робити. То що таке права людини з точки зору християнства? От це, ну, людинопоклонство єресь, так? Чи, як каже Кирило, чи це ж таке природне, Богом дане право людини вибирати щось?
Право людини вибирати між добром і злом. Але людина має не тільки право, а має і обов'язок. Наприклад, батьки мають право народити дітей, але вони мають обов'язок виховати цих дітей. І якщо вони не виховують своїх дітей, то вони не виконують своїх обов'язків. Тобто права пов'язані з обов'язком. Не треба боротися тільки за права, а треба говорити про обов'язки людині. Наприклад, багаті люди можуть бути багатими? Можуть. Але їх обов'язок – допомагати бідним. Тому що багатство не їхнє, А багатство належить Богові, бо Бог створив цей світ і всі, і теж золото створив Бог. Оце належить Богові. І тому, якщо Бог дав людині багатство, то її обов'язок справедливо користуватися цим багатством, тобто виконувати обов'язок свій. І тому я не хотів би, і ніхто із нас не повинен відокремлювати права від обов'язків. Права і обов'язки треба поєднувати в одне ціле.
І вже останнє запитання до вас. От, як відомо, наразі в російських тюрмах, крім Надії Савченко, перебуває багато інших наших співгромадян, наших патріотів, так, які так само несправедливо засуджені, так, або чекають ще вироків. Ну, зрозуміло, що вони не будуть справедливими, це ми можемо фактично стверджувати вже сьогодні. А що ми, от пересічні українці, які не маємо якогось там великого політичного впливу, якихось великих можливостей, що ми, пересічні українці, можемо зробити для того, щоб, ну, наблизити їхнє визволення також?
Ну, і якщо говорити про церкву, то церква повинна молитися і просити Бога, щоб Господь створив умови для їх визволення. Якщо ж воля Божа буде в тому, щоб вони страждали, як страждав Іов, багатостраждальний. Якщо воля Божа бути така, то вони повинні бути для нас прикладом мужності і терпіння. І ми. А з боку суспільства треба не забувати злочини, якщо вони не злочинці не розкаяли в своїх гріхах. Забувати треба тоді, коли злочинці розкаялись і виправились. Як, наприклад, Закхей розкаявся, що він несправедливо збирав податки, розкаявся, забуваємо про його гріхи. А ці фарисеї, первосвященники, книжники, які розіп'яли Ісуса Христа і не розкаялись, ми не забуваємо. Так і тут ми цей несправедливий суд, якщо вони не розкаються, не забудемо, а якщо розкаються, то тоді забудемо.
Дуже дякую, Ваша Святості, за цю цікаву, змістовну і повчальну розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми розмовляли з патріархом Київським і всією усією України Філаретом.
Історія християнської церкви. Преподобний Іоанн Лістовичник.
У 629 році візантійський імператор Іраклій урочисто святкував перемогу над персами. Привітання йшли звідусіль, навіть з Галії, Британії та Індії. У той самий час до Константинополя прийшов лист із Мекки від невідомого арабського вождя Магомета, котрий оголошував себе пророком Божим, закликав імператора прийняти його віру і у випадку, якщо Іраклій перший відмовиться, погрожував Візантії війною. Імператор не звернув на цей лист уваги і Магомет віддав наказ про наступ на Палестину і Єрусалим, який вважав найсвятішим місцем на землі, бо саме з нього Господь Бог почав творити серед води сушу. У 632 році Магомет несподівано помирає, і його войовничу політику продовжують халіфи. Халіф арабською означає «заступник». Невдовзі візантійська армія зазнає поразки, і впродовж 636-39 років уся територія Палестини і Сирії підпадає під владу арабів, яких між тим дуже радо зустрічають християни-монофізити, що виступають проти православної Візантії. З імператором Іраклієм, що заледве зібрав кошти, щоб протистояти арабам, стається нервовий напад. І відпливаючи з Антіохії до Константинополя, він зі сльозами на очах звертається до смужки берега, що зникає за горизонтом.
Прощай, Сирія! Прощай, Палестино!
У тому ж 638 році впала і Антіохія. За рік араби захоплюють Кесарію Палестинську. У грудні 639 року мусульманський воєначальник Амр ібн Аль-Ас на чолі 40-тисячної армії входить до Єгипту. Копти-монофізити масово переходять на бік мусульман. І невдовзі під владою Візантії залишається лише частина Нижнього Єгипту з Олександрією. У лютому 641 року від серцевого нападу помирає імператор Іраклій, а у листопаді арабські війська захоплюють Олександрію. Правління над християнами Амр доручає монофізитському патріарху Венеаміну. Вірність православ'ю і патріарху Киру в Єгипті зберігає лише жменька християн і православна громада Великого монастиря Преображення Господнього на Синаї, нині монастир Святої Катерини. І встояв цей монастир не лише тому, що знаходився у глибині Синайської пустелі, оточений фортечними мурами, але й тому, що духовним наставником братії у ті важкі часи був преподобний Іоанн Лістричник. Недаремно Іоанна сучасники називали новим Мойсеєм. Він підніс духовну велич Синайської обителі і як досвідчений ігумен, і як богослов. Батьками святого Іоанна, за переданням, були святий Ксенофонт та Марія Константинопольські. Вони славні тим, що на сам кінець життя, дивом віднайшовши у Єрусалимі своїх синів Іоанна та Аркадія у чернецтві Георгія, яких перед тим багато літ поспіль вважали загиблими, постриглися в монахи, пішли у пустелю і звершили подвиг безмовності і сихазм, так і не зустрівшись одне з одним перед смертю, лише духовно з'єднуючись у німій молитві перед Богом.
Я не поступав надмірно і не вдавався до цілодобових молитов, не лежав на землі, але змирявся, упокорювався духом, і Господь скоро спас мене.
Так писав про себе Іоанн і для тих часів, коли аскеза для монахів була нормою, це було зізнання, подібне до удару дзвону посеред дрімоти пустелі. Найголовнішу християнську доброчесність Лістричник бачив у смиренності. Відомий такий приклад його самопокори. Якось Іоанн з любов'ю заходився повчати прибулих до монастиря прочан. Та вони почали дорікати Іоанну за його багатослів'я і марнославство. Тоді Іоанн, котрий суворо дотримувався правила ніколи не суперечити, наклав на себе обітницю мовчання, щоб не давати приводу для засудження, і німоцтвував більше року. Ті, що докаряли старцю, через рік знову повернулися до Синайського монастиря і, зустрівши німотного Іоанна, усвідомили свою помилку і самі звернулися до подвижника з проханням дати їм пораду і не позбавляти їх духовної користі спілкування з ним. З-поміж різних див, які траплялися з Іоанном за його довге монаше життя, найбільше відоме одне. У преподобного був учень Мойсей. Якось Іоанн загадав йому наносити до садка землі для дерев. Під обідню пору Мойсей стомився, ліг у тіні великої скелі спочити і заснув. Іоанн перебував у той час у своїй келії, аж раптом постав перед ним чоловік поважного віку і з докором промовив до нього.
«Чому ти, Іоанне, спокійно відпочиваєш тут, а Мойсей в той самий час перебуває у небезпеці?»
Преподобний у ту ж мить кинувся молитися за свого учня, а як надумав таки спитати чоловіка, що Мойсеєві загрожує, і озирнувся, то нікого в келії вже не було. Коли ж учень повернувся увечері, Іоанн запитав у нього, чи не трапилося, бува, із ним чого лихого. Послушник відповів.
«Трапитися не трапилося, але я ледве не вскочив у халепу. Мене мало не розчавив велетенський уламок скелі, під якою я в обід заснув. На щастя, мені привиділося у вісні, що ти кличеш мене. Я прокинувся і нумо тікати, а в цю мить шумом гепнулася здоровенна каменюка простісінько на те місце, де я перед тим заснув».
У віці 75 літ святого Іоанна було обрано ігуменом Синайської обителі. Шануючи Іоанна, настоятель сусіднього Раївського монастиря від імені братії попросив преподобного написати для них правильник духовних настанов, що був би подібний сходженню по драбині, якою людина, читаючи моральні напучування, могла б піднятися до небесної брами. Цей образ запозичений зі Старого Завіту, де описано видіння Іаковом сходин, якими янголи підносяться у небо. І святий Іоанн запрігся у роботу і створив такий правильник. Так з'явився трактат, який церковнослов'янською називається «Ліствиця», цебто «Сходи». І саме ця праця дала своєму авторові історичне ім'я «Ліствичник». Іоанн так писав про свій правильник у передмові.
«Підніс я ліствицю цю для сходження від земного во святеє, в образ 30 літ Господнього повноліття. Знаменно спорядив я ліствицю цю з 30 ступенів, по яких, досягнувши Господнього віку, здобудемося праведності і убезпечимося від падіння».
Серед цих 30 ступенів особливо важливими є слухняність, каяття, пам'ять смертна, лагідність, цнотливість, безкорисливість, дбання, самопокора, розсудливість, безмовність, молитва, безпристрасність. Останнє присвячене християнській любові, цариці доброчесностей. Іоанн підкреслював, що підійматися сходинами слід, не задираючи носа, винищуючи в собі марнославство, яке він бачив у багатьох людських вчинках. Марнолюбство загрожувало людині на кожному кроці. Ось як він писав про нього.
«Усім без різниці сяє сонце, а марнославство тішиться усім доброчесностям. Приміром, марнолюбствую, коли постую, бо зважився на це, чи коли завершую піст, бо ж вважаю себе мудрим. Перемагаюся пиндючністю, як вбираюся у дорогі шати, а як у дрантиві вдягаюся, все одно гоноруюся. Стану говорити, переборююся власною зрозумілістю, змовчу, і знову ж нею зможений єсмь. Марнославний чоловік є ідолопоклонником, хоч і зветься віруючим. Він думає, що шанує Бога, а насправді догоджає не Богові, а людям».
Після 4 літ керування обителю святий Іоанн усамітнився, а на місце ігумена покликав свого брата Георгія Арсельського. Незабаром, у віці 80 літ, приблизно у 649 році, преподобний мирно почив у Бозі. Брат Георгій, що перебував біля його одра, за переданням говорив, плачучи, такі слова.
«Що ж ти залишаєш мене і відходиш? Я молився, щоб ти перший провів мене, бо я не зможу без тебе, пане мій, орудувати братією сією. Та ось я тепер слабкий, перший, мушу провести тебе».
«Не сумуй і не турбуйся. Якщо матиму відвагу до Господа, то не залишу тебе провести тут і одного року після мене».
Пророцтво святого Іоанна збулося. За 10 місяців після кончини лісничника його брат, святий Георгій, упокоївся з блаженною посмішкою на вустах. Він знав, що покликаний братом йде слідом.
Преподобний Іоанн Лісничник. Українське радіо.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 9. Прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися із ними. І відразу побачивши його, всі люди здивувалися і, підбігаючи, вітали його. Він запитав книжників, про що сперечаєтеся між собою? Один з натовпу сказав у відповідь учителю, «Я привів до тебе мого сина, що має духа німого. Де тільки нападе на нього, кидає його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і ціпеніє. Я казав ученикам твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли». Він же, відповідаючи йому, сказав, «О, роде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене». І привели його до нього. Побачивши його, дух стряснув його, він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, скільки років, як це сталося з ним. Він сказав, з дитинства. Багато разів дух кидав його і в огонь, і у воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам, змилосердься над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І тут же скрикнув батько отрока, зі сльозами говорячи, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому, душі німий і глухий, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І закричавши та сильно напружившись, вийшов. І він став наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, узявши його за руку, підняв його, і той устав. Коли Ісус увійшов у дім, ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати його. І сказав їм, цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо навчав учеників своїх і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських і вб'ють його, і вбитий будучи, він на третій день воскресне.
Дорогі брати і сестри, євангельське читання четвертої неділі Великого посту оповідає нам сьогодні про зцілення Ісусом Христом юнака, що був одержимий бісом. Ця оповідь переконує нас у важливості віри, молитви і посту. «Все можливе тому, хто вірує», – відповів Христос батькові, котрий привів до нього свого хворого сина. Зверну вашу увагу на три складових. Перша – власне сам сюжет оповідання. Ми чуємо на літургії, читаємо з вами в 9 розділі Євангелія від Марка про зцілення біснуватого хлопця. Картина була намальована досить страшна. Впавший ангел, біс, схоплює юнака, валить на землю, той пускає піну, скригоче зубами своїми, ціпеніє. Все це відбувається прямо на очах народу, і тут теж, навіть коли диво зцілення відбувається, досить страшно. Можливо, комусь із наших слухачів доводилося іноді бачити біснуватих і в сучасному житті, коли два міцних чоловіка намагаються підвести немічну стареньку або юну дівчину в монастирі або в храмі до чаші причастя. Вона раптом починає кричати явно не своїм голосом. І два, повторюю, дуже міцних чоловіка ледве справляються з тим, щоб це зробити. Такого роду мимовольний стан, коли супереч волі людини, коли вона вже не контролює своєї поведінки, може бути матеріалістичною свідомістю охарактеризований як рід психоматичної недуги. А от релігійна свідомість віруючої людини буде розрізняти стан власне хворобливості від стану одержимості падшими ангелами. Але для євангеліста, для тих, хто вірить Євангелію серйозно, безсумнівно, що реальність занепалих духів – це реальність, а не якась метафора зла, сьогоднішній євангельський уривок не просто опис людських пристрастей. Це стан невидимої війни, брані, яку доводиться вести кожній людині і яку добре було б вести свідомо. Тому що якщо ти усвідомлюєш, що є ті, хто тобі перешкоджають у доброму устрої внутрішнього духовного життя, то й ти підготовлений будеш до того, щоб розпізнати в своєму житті і бутті сили, які хочуть не просто заволодіти тобою, а й цілком погубити. Особливо це стається в тих випадках, коли людина свідомо йшла проти волі Божої, свідомо знаючи, в чому правда Божа. А щоб це знати, не обов'язково читати Біблію, досить просто знати і пам'ятати про природній моральний закон, який є в душі у кожного з нас написаний. Ось припустимо, всім відомо, що потрібно шанувати батька і матір, що неправильно красти і не можна безкарно і по злобі позбавляти життя іншої людини, або, припустимо, спокушати дружину іншої людини. То якщо ти йдеш проти цього закону свідомо, то можна опинитися в тому стані, в якому перебував юнак, описаний в сьогоднішньому євангельському уривку. І навіть якщо в гріховній одержимості, в пристрастях людина не зв'язана настільки, щоб сіпеніти і скриготати зубами. Вона внутрішньо відчуває безсилля щонебудь зробити з цією пристрастю, з гріхом, що нею володіє. Бажаючи визволитись від гріха, вона безсила. Навіть в такому стані є можливість вигукнути так, як вигукнув батько отрока. «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству». Бо що каже людина, коли грішить? Говорить Богові: «Господи, не хочу тобі служити». Бог каже, щоб людина не мстилася, а вона відповідає, що мусить помститись. Господь говорить не брати чужі речі, а людина відповідає, що хоче їх брати, і вони їй потрібні. Господь настановляє людину, щоб покинула грішні нечисті практики, а людині подобаються нечисті насолоди й розкоші. Хтось своїм грішним життям відповідає Творцеві так, як фараон Мойсеєві. Хто є Господь, щоб я слухав його і відпустив Ізраїля? Не знаю Бога і не відпущу Ізраїля. Бог чекає на людину, щоб вона наважилась виправити своє життя. «Наверніться і будете жити», – закликає пророк Єзекіль. Після зцілення біснуватого юнака апостоли запитали Христа на самоті: «Чому ми не змогли вигнати його?» Христос відповів: «Цей рід виганяється молитвою і постом». Ці слова особливо повинні бути близькими і зрозумілими для нас в священні дні Великого посту, коли церква закликає до подвигу стримання, покаяння і молитви. Як же потрібно молитись і постити? Слово Боже говорить: коли ти молишся, закрий двері серця свого, зосередься на тій бесіді, котру ведеш з Богом. Не говори нічого зайвого, не уподібнуйся нерозумним дітям, котрі просять у батьків пекучого вогню або гострого ножа. Коли молишся, не будь як лицемір, і ще, коли стоїш на молитві, прощай. Те саме можна сказати і у відношенні посту. Щоб піст був спасительним, він повинен бути не тільки обмеженням в їжі. Уставами старозавітнього пророка Ісаї Господь навчає, щоб, починаючи піст, ми розірвали союз з усякою неправдою, позбавились злоби, подали допомогу нужденному, очистили серце своє від злопам'ятства та лицемірства. Дорогі у Христі, прислухаючись сьогодні до слів Святого Євангелія, обдумаємо про ці важливі три чесноти в нашому житті – віру, піст і молитву. Чи ми належно їх практикуємо? Подякуємо й Господу за всі Його милості, котрими Він постійно обдаровує нас. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.